ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასთანმშენებლობა რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ სულ მოკლედ უმთავრეს ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდა ახლო აღმოსავლეთსა და შუა აფრიკაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის შესახებ. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც 8 მაისს დააკავეს. დღეს ევროპელი ლიდერები გამოვიდნენ მოთხოვნით, რომ დომინიკ სტროს-კანი ისევ ევროკავშირის წარმომადგენელმა შეცვალოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს განაცხადა, რომ პროდემოკრატიული ამბოხება ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ ევროპაში შეერთებულ შტატებს სთავაზობს ისტორიულ შესაძლებლობას, ხელი შეუწყოს დემოკრატიას და რეფორმებს ამ რეგიონში. მრავალმხრივ სიტყვაში, რომელიც ობამამ სახელმწიფო დეპარტამენტში წარმოთქვა, მან განაცხადა, რომ გასულმა 6 თვემ დაადასტურა, რომ ამ რეგიონში რეპრესიების დრო წავიდა. მის თანახმად, პროდემოკრატიულმა დემონსტრანტებმა 6 თვეში მეც მიაღწიეს, ვიდრე ტერორისტებმა აწრეულების განმავლობაში. მისი თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ახლო აღმოსავლეთში ადამიანის უნივერსალურ უფლებებს. ობამამ თქვა ასევე, რომ სირიის პრეზიდენტმა მოკვლის გზა აირჩია. მანვე პირველად საჯაროდ განაცხადა, რომ პალესტინელთა სახელმწიფო უნდა დაფუძნდეს იმ საზღვრებში, რომელიც 1967 წლამდე, 6 დღიან ომამდე არსებობდა. ძირფასთანმშენებლობა, ბარაკ ობამას გამოსვლის შესახებ მოგვიანებით ჩვენს პროგრამაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ობამას მიერ გამოთქმული მოსაზრება ებრაელთა სახელმწიფოსთვის განადგურებას ნიშნავს. ნეტანიაჰუ გულისხმობდა ობამას ნათქვამს 1967 წლის 7 წლამდე საზღვრების შესახებ. ნეტანიაჰუ პარასკევს ჩადის შეერთებულ შტატებში. პალესტინელთა წარმომადგენელმა ერეკატმა განაცხადა, რომ პალესტინელთა პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მიესალმა ობამას შეთავაზებას განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. ერთცნობა საქართველოდან. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც 18 მაისს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ საგანგებო განცხადება გააკეთა ინციდენტთან დაკავშირებით. იქ ნათქვამია, რომ მისიის წარმომადგენლები დვანში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე მიესალმნენ საქართველოს 4 მოქალაქის გამოშვებასაც. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ წუხარებას გამოთქვამს 18 მაისის სროლის გამო, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს და რომლის დროსაც საქართველოს 2 მოქალაქე დაიჭრა. გვაქვს საერთაშორისო ინფორმაციას დაუბრუნდეთ. დღეს ევროპელი ლიდერები გამოვიდნენ მოთხოვნით, რომ დომინიკ სტროს-კანი ისევ ევროკავშირის წარმომადგენელმა შეცვალოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე. სტროს-კანი, რომელიც ნიუ-იორკშია დაპატიმრებული სასტუმროს დამლაგებელი ქალისადმი სექსუალური ძალადობის ბრალდებით, დღეს გადადგა სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტიდან. სტროს-კანი თავის განცხადებაში კატეგორიულად უარყოფს ყველა ბრალდებას და გადადგომის მიზეზად ასახელებს სურვილს, რომ მთელი ენერგია დაუთმოს საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცებას. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს თქმით, ევროპა უნდა შეთანხმდეს ძლიერ კანდიდატზე სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტისთვის. მოსაზრება, რომ სავალუტო ფონდის მორიგე ხელმძღვანელიც ევროპელი იყოს, გამოთქვა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმაც. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი დღეს გამოვიდა რუსეთთან ნამდვილი სტრატეგიული თანამშრომლობისკენ მოწოდებით, მას შემდეგ რაც მოსკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა შეერთებული შტატების გეგმით, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. სლოვაკეთის დედაქალაქში ბრატისლავაში რასმუსენმა თავის მიზნად მოიხსენია ამ სახის თანამშრომლობა რუსეთთან. მანამდე ერთი დღით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა მიუთითა ახალი ცივი ომის საფრთხეზე, თუ რუსეთი და დასავლეთი ვერ შეძლებენ ანტისარაკეტო თავდაცვაზე შეთანხმებას. Amnesty International-მა უარი განაცხადა აღიაროს ყოფილი ნავთობმაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელიც საპატიმროშია რუსეთში სინდისის პატიმრად. Amnesty-ის გენერალური მდივნის სალილ შეთის თანახმად, ორგანიზაცია აღიარებს სინდისის პატიმრად მხოლოდ იმ პირს, თუ კი ამ პირის მიმართ წაყენებული არცერთი ბრალდება არ არის სისხლის სამართლის დანაშაულის რიგიდან. რუსეთის კულტურის რამდენიმე ათეულმა მუშაკმა მიმართა ამნესტის თხოვნით ეღიარებინათ ხოდორკოვსკის სინდისის პატიმრად. Телеарх Ал-Джазира ჟურნალისტი, რომელიც ციხიდან გაათავისუფლეს სირიაში და ყათარში დაბრუნდა, აცხადებს, რომ მას სირიის საპატიმროში სასტიკად სცემდნენ. 39 წლის დოროთი პარვეზის კვალი სირიაში გაქრა, ისაპირებდა ირანში წასვლას, ის ამერიკის, კანადის და ირანის მოქალაქეა. მისი ნამბობის თანახმად, ის სირიაში რამდენჯერმე და გამუდმებით სისტემატურად სცემეს. სირიამ იერლი ირანის მოქალაქე, შემდეგ ირანს გადასცა, ირანის ხელისუფლებამ კი ის გაათავისუფლა და ყათარში დააბრუნა. ისრაელის განცხადებით, რუსეთმა ჯაშუშობის ბრალდებით გააძევა სამხედრო ატაშე, რომელიც მოსკოვში ისრაელის საელჩოში მუშაობდა. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო ბრალდებებს დაუსაბუთებელს უწოდებს. ბოლოს ერთი ცნობა კლავს საქართველოს შესახებ. დღეს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 უწყებოდა იმის თაობაზე, რომ ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი მოსკოვში იმყოფება, სადაც საიდუმლო შეხვედრებს მართავს. თავად ქართული პარტიის პრესამსახური ამ ინფორმაციას არადასტურებს და აცხადებს, რომ ოქრუაშვილი პარიზშია. ეს იყო ახალი ამბები ძირფასამსმელებო ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მე უნდა გაგაცნოთ შუაღამის თავისუფლების შინაარსი, რაზე გვექნება დღეს ლაპარაკი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლებას. ისინი სეპარატისტული სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებმა დააკავეს. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა იხილა საქართველოში ევროპარლამენტის თავმჯდომარე იერჟი ბუზეკმა.
The European Union supports the independence.
ევროკავშირი ძალსახად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მე შეშფოთებული ვარ იმის გამო, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კვლავაც დგას რუსული სამხედრო ძალები.
დღესვე ძირფასო მსმენელებო, ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ ინტერვიუს, რომელსაც რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგთან.
I would stress in that regard our efforts at political liberalization.
ამ თვალსაზრისით მე აქცენტს გავაკეთებდი ჩვენს მცდელობაზე პოლიტიკური ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. ბოლო დროს არაერთი პოლიტიკური პარტია გაძლიერდა.
და ჩვენს გადაცემაში ბოლო საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. მე, როგორც ახალ ამბებში გითხარით, მოისმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლის მოკლე შინაარს.
Our message is simple. If you take the risks that reform entails, you will have the full support of the United States.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მოსკოვში გითხარით, 18 მაისს ინციდენტის შედეგად დაკავებული 4 ქართველი გათავისუფლებულია. ინფორმაცია ამის შესახებ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიამ 19 მაისს დღის მეორე ნახევარში გაავრცელა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისა და რუსეთის ოკუპირებული ძალების წარმომადგენლებმა 20 უფრო ადრე დაკავებული კიდევ ერთი ქართველიც გაათავისუფლეს. თბილისი ამ ეტაპზე კმაყოფილია რეაქციით, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრიდან მოყვა ამ ინციდენტს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
19 მაისს შუა დღისას სოფელ დვანში შედგა საგანგებო შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და სწორედ ამ შეხვედრის მსვლელობისას მოხერხდა დაკავებული ქართველების გათავისუფლება, რასაც მიესალმება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია. უთხრა რადიო თავისუფლებას ხსენებული მისიის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ჯოანა ჟებერმა. შეხვედრის მსვლელობისას საქართველოს ის 4 მოქალაქე გაათავისუფლეს, რომლებიც გუშინ დააკავეს და ასევე გაათავისუფლეს 2 დღის წინ დაკავებული საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია კვლავ ცდილობს ინფორმაციები, რაც შეიძლება სწრაფად მოიძიოს გუშინ მომხდართან დაკავშირებით. ინფორმაციების შეგროვების მაქსიმალურ მცდელობაზეა საუბარი ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მიერ 19 მაის საღამოს გავრცელებულ განცხადებაშიც და ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ჯერჯერობით კვლავაც გაურკვეველია 18 მაისის ინციდენტის გარშემო არსებული გარემოებები. სწორედ ამიტომ ევროპელი მეთვალყურეები თავს იკავებენ კონკრეტული შეფასებებისა და დასკვნების გაკეთებისგან. ოთხშაბათის ინციდენტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა ევროკავშირის სახელით, თუმცა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა 18 მაის შეშფოთება გამოთქვა მომხდართან დაკავშირებით და მხარეებს მოუწოდა თანამშრომლობისთვის სიმართლის დასადგენად. მისი თქმით, ეს ინციდენტი სერიოზულ კითხვებს ბადებს და დარტყმის ქვეშ აყენებს სტაბილიზაციასა და ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ ძალისხმევას რეგიონში. ასევე შეშფოთებაა გამოხატული განცხადებაში, რომელიც 18 მაის გაავრცელა შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. აქვე ისმის მოწოდება მხარეების მისამართით, რომ გამოიჩინონ თავშეკავება და სრული ინფორმაცია მიაწოდონ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას. ამავე მისიასთან თანამშრომლობის აუცილებლობაა ხაზგასმული განცხადებაში, რომელიც 19 მაის ეუთოში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაავრცელა. ხსენებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ინციდენტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფნის საჭიროებას ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. ოკუპირებული ტერიტორიების საერთაშორისო კონტროლის აუცილებლობაზე ილაპარაკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმაც 18 მაის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას. 18 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით გორდონს შეკითხვა დემოკრატმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა დაუსვა. გამოხსენოთ, რომ დემოკრატმა ჯინ შაჰინმა რესპუბლიკელ სენატორთან ლინსი გრეჰემთან ერთად გასულ კვირაში სენატში წარადგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონები რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებად არის აღიარებული. 18 მაისის ინციდენტი ფილიპ გორდონმა ასე ვთქვათ უკონტროლო ოკუპაციის კონტექსში განიხილა.
It is precisely this sort of incident that underscores why we
ეს არის სწორედ იმ ტიპის ინციდენტი, რომელიც ხაზს უსვამს თუ რატომ ვართ ჩვენ ასე შეშფოთებული საქართველოსში მოუგვარებელი ვითარებით. მართალი ბრძანდებით, როდესაც ჩვენს რეზოლუციაში და ახლაც ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ რუსეთი სრულად არ ასრულებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. როგორც ცნობილია, ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს და ასევე მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანა მეტად მცირე გამონაკლისის გარდა აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პრობლემად რჩება ის, რომ საქართველოში დგანან რუსეთის სამხედროები და მათი ყოფნა არ არის გამჭვირვალე. ამან კი შეიძლება გამოიწვიოს სწორედ იმ ტიპის ინციდენტები, რომელიც თქვენ ახსენეთ.
ფილიპ გორდონი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ მეუთოსა და გაეროს მისიების გაუქმებამ საქართველოში საერთაშორისო თანამეგობრობას პრაქტიკულად დააკარგვინა კონტროლი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მაშინ როცა ევროპელი მეთვალყურეები სრულად ფლობენ ინფორმაციას თუ რა ხდება საქართველოს დარჩენილ ნაწილში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 18 მაისის ფაქტს უწოდებს საოკუპაციო ძალების მიერ ჩადენილ კიდევ ერთ დანაშაულებრივ ქმედებას და გაუმართლებელ სისასტიკეს, რომელიც უკიდურესად ძაბავს სიტუაციას საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ოფიციალურ ვებგვერდზე 18 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს მომხდარ ინციდენტს. თუმცა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამ ეტაპისთვის გამოხატული რეაქცია სავსებით დამაკმაყოფილებელია.
მთავარი გზავნილი იყო ამ შეფასებებში, რომელსაც იმ შეცდები უნდა შეწყდეს. უებრივია, ზოგიერთი განცხადება შეიძლება უფრო მკაცრი იყოს, ზოგიერთი შეიძლება უფრო სხვანაირად იყოს ფორმულირებული, მაგრამ მთავარი არის, რომ ეს გზავნილი იგზავნება ძალიან უეთერად საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ეს საკითხი იქნება განხილული რუსეთის ფედერაციასთან სხვადასხვა დონეზე. ეუთოშიც იქნება ეს საკითხი განხილული. ჩვენი მუდმივი წარმომადგენლის მიერ იქნა დამწეული მუდმივ საბჭოზე, ანუ ეუთოს თავდაცვის მიმართ ორგანოზე და იქაც ინფორმაცია იქნა მიწოდებული ეუთოს ყველა წევრ სახელმწიფოსთვის და იგივენაირად ინფორმაცია იქნა მიწოდებული სახელმწიფოების ანუ ევროკავშირში და გაეროში.
სერგი კაპანაძის თქმით, საქართველოს მხარე შეეცდება, რომ 18 მაისის ინციდენტი განხილვის განსაკუთრებულ საგნად იქცეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდზე და კიდევ ერთხელ წამოიწიოს თბილისის მუდმივი მოთხოვნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მეთვალყურეებისა და საპოლიციო ძალების შესვლასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროპარლამენტის თავმჯდომარე ეჟი ბუზეკი საქართველოს ხელისუფლებას ახალი რეფორმებისკენ მოუწოდებს და ასახელებს იმ კონკრეტულ სფეროებს, სადაც ცვლილებების განხორციელების გარეშე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები ვერ გაღრმავდება. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის გიამბობთ დეტალებს.
მე ევროპულ ქვეყანაში ჩამოვედი, ნამდვილ ევროპულ ქვეყანაში, რომელსაც დიდი ევროპული მემკვიდრეობა აქვს. ამ სიტყვებით დაიწყო საუბარი საქართველოს პარლამენტში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე იეჟი ბუზეკმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან 15 წუთიანი შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე იეჟი ბუზეკის ერთ-ერთი პირველი ფრაზა ევროკავშირის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მიეძღვნა.
ევროკავშირიც ასახად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მე შეშფოთებული ვარ იმის გამო, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კვლავ დგას რუსული სამხედრო ძალები. ევროპარლამენტი, რა თქმა უნდა, უარს ამბობს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას.
სანამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სიტყვას ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს გადასცემდა, მან ჟურნალისტებისათვის ზოგადად მიმოიხილა ის საკითხები, რაზედაც იეჟი ბუზეკთან ისაუბრა. ვისაუბრეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზეო, ამბობს დავით ბაქრაძე. საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით დავით ბაქრაძისაგან განსხვავებით გაცილებით კონკრეტული იყო იეჟი ბუზეკი. მან საქართველოს ხელისუფლებას ის სფეროები დაუსახელა, სადაც მისი აზრით ამ ეტაპზე აუცილებელია რეფორმების განხორციელება. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ იმ სფეროების ჩამონათვალი, სადაც მომავალში განხორციელებული რეფორმები ბუზეკის თქმით საქართველოსა და ევროკავშირს შორის კიდევ უფრო გაახრმავებს ურთიერთობებს.
იმისთვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენი პარტნიორობა, აუცილებელია განხორციელდეს რეფორმები ისეთ სფეროებში, როგორიც არის სასამართლო სისტემა, კანონის უზენაესობა, მედია პლურალიზმი და თანამშრომლობა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი.
ქრისტიან დემოკრატს გიორგი თარგამაძეს იეჟი ბუზეკთან სასაუბროდ მხოლოდ 2 წუთი ერგო. რისი თქმა მოასწრო მან ევროპარლამენტის თავმჯდომარისათვის 2 წუთში. ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ქრისტიან დემოკრატების ლიდერს. მან პასუხი 29 წამში ჩაადია.
რამდენად მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის ერთიანობა იმ ყველაზე დიდი პრობლემების მოსაგვარებლად, რასაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სუვერენიტეტის გარანტიების გამყარება ქვია. და რომ ამ ხრივ მთავარ ხელშემშლელ პირობად მაინც რჩება საგარეო ფაქტორის გათვალისწინებითაც ქვეყნის შიგნით საზოგადოების პოლარიზაცია, საარჩევნო პოლიტიკური პროცესების ადმინდობის კუთხით წარმოშობილი ბარიერები და ის, რომ ჩვენ უნდა ერთად პოლიტიკურმა კლასმა მოახერხოთ ამ ბარიერების მოხსნა.
ევროპასა და საქართველოს შორის მჭიდრო კავშირის არსებობას იეჟი ბუზეკმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას არაერთხელ გაუსვა ხაზი. პრესკონფერენციაზე მისი ერთ-ერთი ბოლო ფრაზაც სწორედ ამ ურთიერთობის გაღრმავებასა და მომავლის ერთად შენებას გულისხმობდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სისხლის სამართლის რეფორმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თემაზე დაზარალებულისა და მოწმების დასვის მექანიზმებზე თბილისში ორდღიანი კონფერენცია მიმდინარეობს. იქ ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ძირითადად ქართული კანონმდებლობის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფის მიზნით საუბრობდნენ. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
ქართული მართლმსაჯულების სისტემა საკანონმდებლო დონეზე გამართულია. სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი კი სრულყოფილი დოკუმენტია. კონფერენციაზე გამომსვლელთა ძირითადი შეფასება ასე ჟღერდა. თუმცა მართლმსაჯულების სისტემისადმი საზოგადოების ნდობის ხარისხის მიხედვით პრობლემები მრავლადაა, მათ შორის დაზარალებულისა და მოწმეების დაცვის სფეროში. თუ პრობლემა არსებობს, ეს უმთავრესად კანონის პრაქტიკაში დანერგვის პრობლემაა, გვითხრა პროექტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოს ხელმძღვანელმა მოსამართლე რენატე უინთერმა.
Very important steps have been done already.
ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოდის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან. მთავარია მისი იმპლემენტაცია, რაც უნდა დაიწყოს ტრენინგებით, სწავლებით. აუცილებელია ძალოვანი სტრუქტურების, პოლიციის სწავლება ამ მიმართულებით, ანუ როგორ იმუშაონ მათ მოწმეებთან და დაზარალებულებთან.
Problematic witnesses or victims.
სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა. დაზარალებული ახალი კოდექსის თანახმად მოწმესთანაა გათანაბრებული, ანუ ჩვენებას იძლევა როგორც მოწმე. დანაშაულის დადგენის შემთხვევაში მას სამოქალაქო სარჩელის ცალკე აღძვრის უფლება აქვს. კოდექსი მოწმის მიმართ დაცვის სპეციალურ ღონისძიების გატარებას ითვალისწინებს. საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი ირაკლი კობიძე ამბობს, რომ ახალი დოკუმენტის პრაქტიკული გამოყენებისას უმთავრესად გამოცდილების სიმწირის საკითხი იჩენს თავს.
ბევრი ნორმა შეიძლება არის ძალიან კარგი, მაგრამ ის ნორმა საჭირო ნორმის ინტერპრეტაცია არის საჭირო სწორად სასამართლო პრაქტიკაში და ზოგადად საზოგადოებისთვის. სწორედ აი ამ მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს და ემსახურება კიდევაც აღნიშნული ხასიათის ღონისძიებები და მათ შორის დღევანდელი ღონისძიება.
გვითხრა ირაკლი კობიძემ. მის საპასუხოდ ადვოკატი მანანა კობახიძე აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში კანონს სამართალდამცავები არასწორად იყენებენ, მათ შორის მოწმის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიების გატარების მიმართულებით.
მე მაგალითად რაც შემოდრია საქმეები, მაგალითად აი სულ ბოლო გახმაურებული ნარკოტრაფიკის საქმე ნუგზარბოჭორიშვილის და სხვების, იქაც არის გამოყენებული დაცვის სპეციალური ღონისძიება, თუმცა ისეთი მოწმის მიმართ, რომელსაც უბრალოდ აიძულებდნენ მიეცათ უჩვენებები და საათობით ეჯდათ კუდის შენობაში, იმიტომ რომ თუ ის არ მიცემდა იმ ჩვენებას, რაც უნდა მიეცა და რაც პროკურატურისთვის იყო სასარგებლო, მათ რეალურად ბრალს დაუყენებდნენ და შემდგომში რომ მთელი მისი ქცევა ყოფილიყო გაკონტროლებული და კონტროლ ქვეშ გამოიყენეს ეს დაცვის სპეციალური ღონისძიება.
ცრუჩვენებებისა და ეგრეთ წოდებული ცრუმოწმეების პრობლემაზე მოსაზრების გამოსათქმელად კონფერენციის ერთ-ერთ მომხსენებელ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ადმინისტრაციის სამართლებრივ მრჩევას დოქტორ კირილ ლაუჩის მიუმართეთ.
ეს არის პრობლემა, მუდმივი პრობლემა სამართლებრივ სისტემაში ყველგან მსოფლიოში. ეს პრობლემა მეტად ან ნაკლებად მნიშვნელოვანია იმის მიხედვით, რომელ ქვეყანაში ხდება. პრეცედენტული სამართლის ქვეყნებში ეს პრობლემა კიდევ უფრო გავრცელებულია, რადგან შეჯიბრებითობის პრინციპთან გვაქვს საქმე და პროცესზე მხარეებს უფლება აქვთ მიიყვანონ ის, ვინც სურთ, თუმცა არც ერთი სისტემა სრულყოფილი არ არის.
This system also is not perfect.
კირილ ლაუჩი კონფერენციაზე დაზარალებულებისა და მოწმეების სამართლებრივი დაცვის საკითხებით წარსდგა. კონფერენცია 20 მაისს დაასრულებს მუშაობას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ქონებას ფლობენ თანამდებობის პირები საქართველოში? ამ ინფორმაციაზე ქვეყანაში საჯარო სამსახურის ბიურო მუშაობს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ელექტრონული სისტემა შექმნა, რაც ნიშნავს, რომ თანამდებობის პირები ელექტრონულად ინტერნეტით ახერხებენ საკუთარი ქონების დეკლარირებას, თუმცა ეს მონაცემები საკმაოდ რთული მოსახმარია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის დახმარებით მონაცემები მოქალაქეთათვის მარტივად მოსახმარ ფაილებში განათავსა. დავით ჩაგანავა მუშაობდა თემაზე.
დავიწყოთ საჯარო სამსახურის ბიუროთი. ესაა 12-კაციანი სამსახური, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია მთავრობის თანამდებობის პირთა ქონების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება და დამუშავებაა. ამ სამსახურს აქვს ვებგვერდი დეკლარაცია G, რომელზეც ეს მონაცემები ელექტრონული სახით არის განთავსებული. დეკლარაციებს თანამდებობის პირები უკვე რამდენიმე თვეა ელექტრონულად თავსებენ. მოუსმინოთ სამსახურის დეკლარაციებზე მუშაობის დეპარტამენტის უფროს მაკა კურტანიძეს.
თუ თანამდებობის პირმა თავი არის და დეკლარაციის შევსებას, მას წარმოიშვება 1000 ლარის ჯარიმა ჩვენთან, თუ ანუ ყოველ ვარიანტში 1000 ლარის ჯარიმის შემდეგ ორკვირაში მაინც ავსებს დეკლარაციას, ანუ არ ანთავისუფლებს თანამდებობის პირს დეკლარაციის შევსების ვალდებულებისაგან ჯარიმა.
მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურის ბიურო მონაცემებს აგროვებს, თავად მონაცემების მოქალაქეთათვის წვდომა საკმაოდ გართულებულია იმ ელექტრონული ფორმატის გამო, რომელსაც სამსახური იყენებს. სწორედ აქერთვება საქმეში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ ორგანიზაციამ რამდენჯერმე ღიად გააკრიტიკა საჯარო სამსახურის ბიურო, რადგან მონაცემები მათ ვებგვერდზე მოქალაქეთათვის საკმაოდ რთულად მოსაძიებელი და დასამუშავებელი იყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო საკუთარ ვებგვერდზე წერს:
მნიშვნელოვანია მისცე საზოგადოებას მარტივი წვდომა მონაცემებთან, რომლის მოძიება და ანალიზი ადვილია, რადგან ეს ეხება მთავრობის თანამდებობის პირებს, იყვნენ გულწრფელნი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქ არჩერდება და კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით იღებს მონაცემებს საჯარო სამსახურის ბიუროდან და გადაყავს ისინი ექსელის სპრედშიტებში, რაც მარტივად ნიშნავს, რომ მონაცემებში ზიება გაცილებით მარტივდება. მაგალითად, დღეს თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, აქვს თუ არა რომელიმე თანამდებობის პირს რომელიმე საწარმოში წილი მარტივად ამ საწარმოს სახელწოდების საძიებო სისტემაში ჩაწერით. ამის მიუხედავად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკუთარ ვებგვერდზე წერს:
თუ დეკლარაცია არასწორად შეივსო, მონაცემები ჩვენს ფაილებშიც ასევე უზუსტო იქნება.
ახლა მოდით გავეცნოთ მცირე ინფორმაციას თანამდებობის პირთა მიერ შევსებულ დეკლარაციებზე. თანამდებობის პირების ოჯახის შესახებ მონაცემები შევსებული აქვს 5000-მდე ადამიანს. ამდენიმე თანამდებობის პირზეა საბანკო დეპოზიტების შესახებ ინფორმაციაც. უძრავ ქონებას, რაც შეეხება მონაცემები, არსებობს 4000-ზე მეტ შემთხვევაში. სხვა ქონების შესახებ ინფორმაცია, როგორიცაა ავტომობილი, ფერწერული ტილო ან იარაღის კოლექცია, მოცემულია მხოლოდ 1900-მდე შემთხვევაში. ციფრი კიდევ უფრო იკლებს, როცა აქციებში ვინაცვლებთ და ის 202 ადამიანამდე დადის. მოდით კონკრეტული მაგალითებიც განვიხილოთ. მაგალითად, ის მერი გიგი უგულავა: მიწა და შენობა ნაგებობა თუ სხვა უძრავი ქონება ჩამონათვალში გრაფა ცარიელია. ასევე არ აქვს ქალაქის მერს და მის მეუღლეს კერძო მოძრავი ქონება, მაგალითად ავტომობილი, რომლის ღირებულებაც 10000 ლარს აღემატება. ასევე ცარიელია გრაფა, სადაც მითითებულია აქციების ან ფასიანი ქაღალდების ფლობა საჯარო პირის მიერ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ასევე მითითებულია, რომ ქალაქის მერს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ მიუღია 500 ლარზე მეტი ოდენობის საჩუქარი, რაც დეკლარირებას ექვემდებარება. ასევე არ არის ჩართული ქალაქის მერი ან მისი ოჯახის წევრი სამეწარმეო საქმიანობაში.
ეს უბრალოდ თვალსაჩინო მაგალითების სახით. ახლა მოდით ისევ სისტემას დაუბრუნდეთ. ვინ არიან ოჯახის წევრები? თუ მონაცემებს დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ აქ ძირითადად მითითებულია მეუღლე, შვილები, დედა, სიდედრი, ხვდება დედმამიშვილებიც. საკითხის დასასუსტებლად ჩვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დაუკავშირდით. როგორც გავარკვიეთ, ოჯახის წევრი კანონის მიხედვით არის ადამიანი, ვისთანაც ერთად ცხოვრობს თანამდებობის პირი. ეხლა არსებობს თუ არა გადამოწმების მექანიზმები. ამ შეკითხვით ჩვენ მივიმართეთ როგორც თავად საჯარო სამსახურის ბიუროს, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორივე შემთხვევაში ჩვენ გვითხრეს, რომ გადამოწმების ერთადერთი მექანიზმი სისხლის სამართლის კოდექსია, რომელიც ავალდებულებს თანამდებობის პირებს შეავსონ დეკლარაცია სრულყოფილად.
სისხლის სამართლის კოდექსში წერია, რომ არასწორი შევსება გამოიწვევს პასუხისგებლობას ან მცდარი ინფორმაციის შევსება და ასე შემდეგ.
ამის მიუხედავად, თავად საჯარო სამსახურის ბიუროს მონაცემების გადამოწმების რაიმე მექანიზმი არ გააჩნია.
თუ თვითონ დამალა მონაცემები არ შეიტანა, ასე საქედან ჩვენ ამის კონტროლს ვერ ახორციელებთ.
იგივეს გვეუბნებიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. მოусმინოთ ვახუშტი მენაბდეს, რომელიც ამბობს, რომ გადამოწმების
რაიმე ესეთი ინსტიტუციური მექანიზმი ამისთვის არსებობს.
თუმცა არსებობს არაინსტიტუციური გადამოწმების მექანიზმი, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეზე გადის, ვისაც ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი. სწორედ ამას გულისხმობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, როცა ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვაძლევთ მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, იარაღს, რითაც ისინი დაეხმარებიან თანამდებობის პირებს, იყვნენ უფრო მეტად გულწრფელნიო. თავად დეკლარაციებს თანამდებობის პირები წელიწადში ერთხელ ავსებენ. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კალცემას განვაგრძობთ ჩვენი ინტერვიუთი. გასულ კვირას საქართველოს სტუმრობდა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგი, რომელიც მის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების მიმდინარეობას გაეცნო შიდა ქართლსა და სამეგრელოში. მას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეხვდა და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა.
Mr. Steinberg, this is your first visit in Georgia, full of meetings.
Patron Steinberg, ეს თქვენი პირველი სტუმრობაა საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილის რანგში. რა იყო ამ ვიზიტის მთავარი მიზანი?
What's the main purpose of this visit?
Well, the effort here was to look at the programming.
ჩვენი მიზანი იყო გვენახა, როგორ ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ წამოწყებული პროგრამები საქართველოში. დავრწმუნებულიყავით, რომ მიმდინარე პროგრამები მოიცავს იმ რეალობას, რაც საქართველოშია. ითვალისწინებს მთავრობის პრიორიტეტებს, ხალხის საჭიროებებს და ასევე ეხმარება ბიზნესის გარემოს განვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით, პოლიტიკური და ეკონომიკური წინსვლით. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ომის შემდგომ საქართველოს გაწეულ მილიარდნახევრიანი დახმარების ხარჯვის პროცესს. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი სწორედ ჩვენი სააგენტოდან მოდის და გვინდა დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ეს დახმარება ეფექტურია, რომ ეს ემსახურება სამუშაო ადგილების შექმნას, სიღარიბის დაძლევას. მიზანმიმართულია სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევების დასაძლევად. ემსახურება ჯანდაცვის, განათლების განვითარებას, ასევე კერძო სექტორის განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, რათა საქართველოში გაიზარდოს სამუშაო ადგილების რაოდენობა.
You traveled in different regions of Georgia.
თქვენ მოინახულეთ საქართველოს ის რეგიონები, სადაც USAID-ის პროგრამები დღესაც ხორციელდება. როგორია თქვენი შტაბეშტილებები?
USAID finance projects are implementing now. So what is your main impression?
Well, I'm very pleased with what I saw. We met with a number of
მეკმა ყოფილი ორ ნანახით. სენაკში ჩვენ შევხვდით ქალ მეწარმეებს, რომლებიც ჩართულები არიან პროგრამაში. ეს ის ქალები არიან, ვისაც არ გააჩნდა სამსახური, შემოსავალი და არ შესაბამისი უნარები საკუთარი ეკონომიკური კეთილდღეობის მისაღწევად. ისინი ამ პროგრამის ფარგლებში სწავლობდნენ იმ საჭირო უნარებს, რაც მათ სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში ჩასართავად გამოადგებათ. ამას გარდა ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გაგვეხსნა ფოთის სენაკის გასადენი, რომელიც არა მხოლოდ ენერგიის წყარო იქნება 25000 ადგილობრივი მცხოვრები ისათვის არამედ ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ ათასობით სამუშაო ადგილს გააჩენს. და ბოლოს აღნიშნავდი კიდევ ერთ ახალ პროგრამის დაწყებას, რომელსაც ჰქვია ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა და რომელიც მთავრობის, კერძო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდასაჭერად შეიქმნა. ის დაეხმარება შეიქმნას ქვეყანაში სათანადო გარემო, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ინვესტიციებისათვის. ამ პროგრამამ უნდა მოხსნას ის ბარიერები, რომლებიც დღეს არსებობს კერძო სექტორში ფართოდ მონაწილეობის თვალსაზრისით. და ეს ნამდვილად ჩვენ სამუშაო ადგილებს
broader private sector participation and that will indeed create jobs.
You also met with leader women. I remember when
თქვენ ქართულ ლიდერ ქალებსაც შეხვდით. როდესაც სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი იყო საქართველოს ჩამოსული, ის ასევე შეხვდა მათ და არაერთი პრობლემის შესახებაც მოისმინა. თქვენთვის რა იყო ამ შეხვედრის ყველაზე საყურადღებო დეტალი?
What was the main interesting point of this meeting for you?
Well, I think there are three aspects of the
ფიქრობ, რომ ქართველი ქალები სამი ტიპის გამოწვევის წინაშე დგანან. პირველია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი აქტიური მონაწილეობის საკითხი. დღეს საქართველოს პარლამენტში 150 წევრ შორის მხოლოდ 9 ქალია და ეს არის 6%. მე გადავამოწმე კიდეც, და როცა მოსახლეობის 50% ქალია, ეს 6% არ არის მისაღები მაჩვენებელი. მიზეზი რატომაც გსურს, რომ ქალები მეტად იყვნენ ჩართულნი მხოლოდ სამართლიანობის მიღწევა კი არ არის, არამედ ის, რომ პოლიტიკური სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის წარმოუდგენელია ქალების ჩართულობის გარეშე. თუ ისინი არ გამოხატავენ თავიანთ განსაკუთრებულ შეხედულებებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თუნდაც დედებისა და ჩვილების ჯანმრთელობის, ქალთა განათლების საკითხები, ან და საკითხები, რომლებიც უკავშირდება კონფლიქტის პერიოდში ქალთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს. მეორე გამოწვევა ეკონომიკაა. ქალები მხოლოდ მცირე სამეწარმეო საქმიანობაში არ უნდა იყვნენ ჩართულნი, არამედ უფრო დიდ საწარმოებშიც უნდა სცადონ ბედი. მათ უნდა შეიძინონ ყველა საჭირო უნარი თანამედროვე ეკონომიკაში წარმატების მისაღწევად. და ბოლოსფერო ესაა სოციალური საკითხები. ქალები უნდა გაერთიანდნენ როგორც ერთი სოციალური ძალა დანარჩენ საზოგადოებასთან ერთად, იმისათვის რომ გამოხატონ თავიანთი დამოუკიდებლობები. რაც ეხება ისევ და ისევ ქალთა განათლებას, ძალადობას ოჯახში, ქალთა ტრაფიკინგს, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. ეს საკითხები საზოგადოებამდე მივამხოლოთ იმ შემთხვევაში, თუ ქალები მთლიანად ჩართულები იქნებიან პროცესში.
If women are fully engaged in the process.
It's almost 20 years since USAID.
უკვე თითქმის 20 წელია, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო საქართველოში სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. თქვენი აზრით, რომელ სფეროში განხორციელებულმა პროექტმა გაამართლა ყველაზე მეტად და პირიქით, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომელია ის სფეროები, სადაც მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ფინანსური მხარდაჭერისა, გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია.
Still we have to work hard.
I would stress in that regard our efforts at political liberalization.
ამ თვალსაზრისით მე აქცენტს გავაკეთებდი ჩვენს მცდელობაზე პოლიტიკური ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. ბოლო დროს არაერთი პოლიტიკური პარტია გაძლიერდა. ასევე ხაზს გაუსვავდი ჩვენს მცდელობას პრესის თავისუფლების განვითარების კუთხით. ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი ძრა იყო ამ ქვეყნისათვის, თუ 1992 წლიდან შევაფასებთ პროგრესს. ეს ის დროა, როდესაც USAID-მა საქართველოში მოღვაწეობა დაიწყო. ფიქრობ, თავრობის რეფორმირების თვალსაზრისით, ასევე ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბების მხრივ, სხვა სფეროებშიც ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ წარმატებას. სამუშაო კიდევ ბევრია, მაგრამ ეს მაჩვენებელი უკვე ნიშანია მსოფლიოსათვის, რომ საქართველო ღიაა ბიზნესისათვის. ჩვენ კლავაც გავაგრძელებთ საქართველოს დახმარებას. დავასახელებდი ერთ-ორ ისეთ სფეროს, სადაც სამუშაო კიდევ ბევრია. ერთ-ერთია სოფლის მეურნეობა. თუ ადრე აქცენტი მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებაზე კეთდებოდა, ფიქრობ ახლა საჭიროა ვიფიქროთ ამ პროდუქციის გაყიდვაზე, ტრანსპორტირებაზე. მეორე სფეროს, რომელსაც გამოვყოფდი, ჯანდაცვაა და კონკრეტულად ტუბერკულოზთან დაკავშირებული პრობლემები. მაგრამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი არ უნდა გადაჭრას ეს პრობლემა საქართველოში, არამედ ადგილზე უნდა გაძლიერდეს ჯანდაცვის სისტემა.
How do you monitor whether you use
როგორია თქვენი მონიტორინგის სისტემა? როგორ ამოწმებთ ხოლმე თქვენი პროგრამები მიდის თუ არა სწორიქით?
Are you implementing correctly?
We have a very advanced and I would even say sophisticated.
ჩვენ ძალიან თანამედროვე და შეიძლება ითქვას სრულყოფილი მონიტორინგის სისტემა გვაქვს. ჩვენ არ ვაკეთებთ აქცენტს დანახარჯებზე. რამდენი ფული ჩავდეთ ამა თუ იმ პროექტში, არც იმაზე თუ რამდენი ჰექტარი მიწამოიწყა. ჩვენ ორიენტირებული ვართ შედეგზე. მოვახდინეთ თუ არა ზეგავლენა დედების და ჩვილების ჯანდაცვაზე. ხედავთ თუ არა რეალურ ზდას პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით. ასევე ჩვენ თხოვეთ დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს შეეფასებინათ ჩვენი პროგრამები. მეორე მომენტია ტრანსპარენტულობა. ჩვენ გვაქვს ვებსაიტი, სადაც ყველა ჩვენს მიერ განხორციელებულ პროექტზე ვანთავსებთ ინფორმაციას. რა მიზნები გვაქვს, რათან ხარჯება და ასე შემდეგ. როდესაც პროექტი სრულდება, წერთ ანგარიშს, რა შევძელით, რა მიმუშავა და რა არა.
What worked and what didn't work.
During your visit you met with President
თქვენი ვიზიტის პარკლებში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც შეხვდით. რაიმე განსაკუთრებული რეკომენდაცია თუ გაქვთ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ?
Do you have any special recommendations for the Georgian government?
We talked mostly about the USAID programs in the country. We talked about
ჩვენ ვისაუბრეთ USAID-ის პროგრამებზე საქართველოში. სენაკიფოთის გასადენის შესახებ, ასევე ახალ 40 მილიონიანი პროექტის შესახებ, რომელმაც საქართველოში ბიზნესისათვის შესაძლებლობები უნდა გაზარდოს. გააუმჯობესოს ინვესტიციო გარემო, ასევე ქალთა მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე. შევეხეთ მედიის პრობლემებსაც. მე ვფიქრობ, ჩვენ უბიძგეთ საქართველოს მთავრობას იმისკენ, რომ ყველა ამ საკითხზე მუშაობა გააგრძელოს. დაფიქრდეს კიდევ რა არის გასაკეთებელი პროგრესის მისაღწევად. და ალბათ რაც ყველაზე მთავარია, ის რაც ქაღალდზეა გაწერილი, რეალობად აქციოს ქართული ხალხისათვის.
დაბრუნდება თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგთან, რომელსაც იმ კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. გაგრძელდება შუა ღამის თავისუფლება. ახალ ამბებში გითხარით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების პოლიტიკის შესახებ სიტყვა წარმოთქვა. ბარაკ ობამამ თავის გამოსვლაში, რომელიც ხუთშაბათს ვაშინგტონში ადგილობრივი დროით შუა დღისას შედგა, განაცხადა, რომ ადამიანის ღირსების ხმა ისმის მთელ რეგიონში და აღიარა, რომ შეერთებულმა შტატებმა სათანადო ყურადღება არ მიაქცია უბრალო ადამიანების მოთხოვნას ამ არეალში. ობამამ თავის სიტყვაში გამოაცხადა შეერთებული შტატების პოზიცია პალესტინელების და ისრაელის კონფლიქტში, ამის შესახებ უფრო მოგვიანებით დაწვრილებით კითხვით. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ბარაკ ობამა მიესალმა ახლო აღმოსავლეთში თავისუფლებისკენ სწრაფას. ექვს თვის განმავლობაში ამ რეგიონში ჩვენ მოწვევიყავით განსაკუთრებული ცვლილების. ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მოედნიდან მოედნამდე, ქალაქიდან ქალაქამდე, ქვეყნიდან ქვეყნამდე ხალხი აღდგა თავისი უფლებებისთვის. ობამას თანახმად, ეჭვი არ არის, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება ცვლილებას, რომელიც გულისხმობს ადამიანების სურვილს თვითონ მართონ ქვეყნები, და ისინი არიან შეერთებული შტატების მოკავშირეები, არა მათი ლიდერებიო. ბევრ ქვეყანაში ძალიან ცოტა ადამიანის ხელშია ძალაუფლება, თქვა ობამამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, სირიის რეჟიმმა მოკლის გზა აირჩია. ობამა თვლის, რომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა არ უნდა აირჩიოს დემოკრატიის გზა, ან წავიდეს. ბაჰრეინზე ილაპარაკა ობამამ, ქვეყანაზე, რომელიც შეერთებული შტატების მოკავშირეა და სადაც თავისუფლების მოსურნე ადამიანებს სამეფო ოჯახი ძალადობით უპასუხებს. ამჯერად ობამა ამ ქვეყნის ლიდერებს მოუწოდა დიალოგი აწარმოონო ოპოზიციასთან და პირველ რიგში ციხიდან გაათავისუფლოს ამ ოპოზიციის წარმომადგენლები. მანვე მოუწოდა იემენის პრეზიდენტ სალეხს მისდიოს რჩევას და გადასცეს სხვა პოლიტიკოსებს ძალაუფლება. ამავდროულად თქმით, შეერთებული შტატები დემოკრატიისკენ მოწოდებების მხარდამჭერი იქნება მაშინაც, თუ კი ის რეგიონში თავის სტრატეგიული ინტერესების საპირისპირო აღმოჩნდება. ამავე რეგიონზე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ინტერესები არ ერჩის ხალხის ინტერესებს. ობამა ვილაპარაკა, როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, პალესტინელთა სახელმწიფოს შესახებ. მან თქვა, რომ მოლაპარაკება უნდა დასრულდეს ორი სახელმწიფოს შექმნის შედეგით. ამ შედეგით პალესტინელთა სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს თავისი საზღვრები, ისრაელს კი თავისი. ობამამ პირველად თქვა საჯაროდ, რომ ეს საზღვრები კი უნდა ეფუძნებოდეს. საზღვრები უნდა ეფუძნებოდეს ექვსთვიან ომამდე ისრაელის მიერ აღმოსავლეთი იერუსალიმის, ღაზის და იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ოკუპაციამდელ 1967 წლის ზოლს, რათა ორი ქვეყნისთვის არსებობდეს უსაფრთხო და აღიარებული საზღვრები. ეს იყო სულ მოკლედ ბარაკ ობამას დღევანდელი გამოსვლის შესახებ. ჩვენი გადაცემა ახლა ძირფასო მსვენებლებო უხილავი ფარდით გაგრძელდება. მისი თემა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მისი ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროსკანია. ევროპელებს სურთ, რომ სტროსკანი კლავაც ევროპელმა შეცვალოს. ჩვენმა ბალკანელმა კოლეგებმა გვიამბეს მათ რეგიონში ბოლო დღეებში სტროსკანზე შეთხზული ანეკდოტი. სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი შეცდაო ლაპარაკობენ თურმე სამხრეთ ევროპაში, მას ეგონა ქალსაც ისე შეეძლო მოქცეოდა, როგორც სახელმწიფოებს ექცევაო. სტროსკანის ორგანიზაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საერთაშორისო საფინანსო კრიზისის პერიოდში განსაკუთრებით საჭირო უწყება გახდა, რადგან გაჭირვებაში მყოფთ დახმარება სჭირდება. ფონდს კი დახმარება ასე ესმის, გამოუყოფს კრედიტს ქვეყანას და აძლევს ეკონომიკურ რეფორმებს. ეს რეფორმა პირობები ხშირად ძნელი გასატარებელია, რადგან კრედიტი კრედიტად რჩება და ამავე დროს ხარჯების შემცირება უწევს ქვეყნებს, რასაც უარყოფითი რეაქცია აქვს ამავე ქვეყნის ეკონომიკაზე და რასთავარია ხალხზე. მის არამხოლოდ ეკონომიკურად სუსტ ნაწილზე შედარებით მოძლიერებული შრეც იძულებულია ხოლმე დაკარგოს საქმე. და სულ მცირე საბერძნეთში იმატებს უმუშევრობა, რადგან ვალებში ჩავარდნილ ქვეყანაში მცირდება ინვესტიციები, აღარ იქმნება სამუშაო ადგილები. ამ ფორმულას ამტკიცებენ ფილმის დეპტოკრატიის, ანუ რომ გადმოვაქართულოთ, სესხის ბატონობის ავტორები. თუ მოუსმენთ ამ ფილმის ეკონომიკურ სამეცნიერო მრჩევალს ლეონიდას ვიტიკიოიტის, რომელიც კვიპროსის ვარნის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ ეკონომიას ასწავლის, შეიტყობთ, რომ ბევრი ეკონომისტის უკმაყოფილებას საფუძველი აქვს. ვიტიკიოიტისის თქმით, ბოლო 12 თვეში უმუშევრობა 9-დან 15%-ამდე გაიზარდა. უსაზღვროდ იმატებს არაპირდაპირი გადასახადი, დამოტებული ღირებულების ბეგარა, რაც ზრდის საერთოდ ფასებს. მხოლოდ საბერძნეთის ვალი ამ ქვეყანამ შარშან მიიღო 110 მილიარდი ევროს კრედიტი. შარშან საერთო შიდა პროდუქტის 140% შეადგენდა და ახლა კი 150-მდე ავიდა. და არა მხოლოდ საბერძნეთი. მსგავსი რეფორმების გატარება უწევთ სათანადო კრედიტის მიღების სანაცვლოდ აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას. მათ რიცხვში არიან უკრაინა, ასევე სომხეთი. უკრაინისთვის სავალუტო ფონდმა გამოყო 14-ზე მეტი მილიარდი დოლარი და სამაგიეროდ მოითხოვა მომჭირნეობის რეფორმები, რომელთა შორის ძალიან მტკივნეულია საპენსიო რეფორმა. უკრაინის პროფესიულ კავშირთა ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარე მიროსლავ იაკუბჩუკი არმოელის, რომ დომინიკ სტროს-კანის დაპატიმრების შემდეგ სავალუტო ფონდი პოლიტიკას შეცვლის.
ის გარემოება, რომ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელ სექსუალურ დანაშაულს შეადება ბრალი, არ შეცვლის უკრაინის თანამშრომლობას სავალუტო ფონდთან. საკითხავი ის არის, რა პირობებში მოუწევს მასთან თანამშრომლობა უკრაინას. სავალუტო ფონდის გარდა უკრაინას არც აქვს სახელმწიფოს დაფინანსების სხვა საშუალება. ეს კი ცუდია. აუცილებელია ესეთი გარემო შექმნა, რომელიც კერძო ინვესტორებს დააინტერესებს.
სხვათა შორის სომხეთია ერთ-ერთი უდიდესი მევალე ფონდისა, რომელიც სიდიდით ერევნის მეორე კრედიტორია. ეკონომისტ ბაგრატ ასატრიანის კრიტიკა მოისმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამბობს 4-5 მილიარდი დიდი თანხა არ არისო, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკისთვის ეს უზარმაზარი თანხაა. გასულ პერიოდში მოწმე ვიყავი სავალუტო ფონდის უაღრესად ბიუროკრატიული ქცევისა. იფიქრებით, რომ ისინი აქ მხოლოდ რაიმე დოკუმენტზე ხელის მოსაწერად ჩამოდიან და შემდეგ უკან მიდიან. ხედავდი, როგორ ქეიფობდნენ, სვამდნენ ყავას, სადილობდნენ, მართავდნენ საუბრებს და ამას აკეთებდნენ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ხარჯზე.
გურგენ არსენიანი კი მეწარმეა. ის პროფესიით ეკონომისტია, ყოფილი კანონმდებელია, რომელიც სომხურ კვიპროსულ თამბაქოს ფირმას განაგებს. ის ამბობს, რომ ვერც მისმა საქმემ და ვერც სხვებმა ხეირი ფონდისგან ვერ ნახეს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროგრამები მხოლოდ ამ ნასესხები რესურსების გაფლანგვისთვისაა. ისინი სომხეთს რეალურად არ შეხვდის. ისინი ხელს არ უწყობს სომხეთის ეკონომიკის გაძლიერებას, არ უზრუნველყოფს სომხეთის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას, ვერ უზრუნველყოფს ჩვენი საშინაო სისტემის
სტაბილურობას.
ანალოგიურ კმაყოფილებას გამოხატავენ ექსპერტები და მოსახლეობა სხვაგანაც, სადაც სავალუტო ფონდი აქტიურობს და სადაც მას დიდი თანხები აქვს გასესხებული. სავალუტო ფონდის სამეთვალყურეოდ მუშაობს ორგანიზაცია, ბრიუსელში დაფუძნებული უწყება, ის კმაყოფილია მთლიანობაში ფონდის მუშაობით, მაგრამ ვერ უარყოფს სოციალურ უკმაყოფილებას. ამ ორგანიზაციის დირექტორს ნურია მოლინას მოუსმინეთ.
Despite flexibilization there are
მოკნილების მიუხედავად არის გარკვეული პოლიტიკური რეფორმები და პირობები, რომლებსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აძალებს ნაკლები შემოსავლის მქონე და განვითარებად ქვეყნებს. ამ ზომების მიმართ ჩვენ კრიტიკული ვართ. სავალუტო ფონდი არ არის ერთადერთი მოთამაშე ამ სფეროში. პასუხისმგებლობას ამ ტიპის რეფორმებისთვის კისრულობენ ამ ქვეყნების მთავრობები, ასევე სხვა ლობისტები, მათ შორის კერძო სექტორის ლობისტები. მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ დიახ, სავალუტო ფონდი ინაწილებს ღარიბ ქვეყნებში სოციალური უკმაყოფილებისთვის პასუხისმგებლობას.
ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ არაერთ ქვეყანაში სურთ ფონდი განტევების ვაცად გამოიყვანონ და მასაბრალებენ ყველა უბედურებას, მაგრამ მთავრობებსაც ეკისრებათ პასუხისმგებლობაო. ასე ფიქრობს მაგალითად უკრაინის პარლამენტის სოციალური პოლიტიკის და დასაქმების კომისიის წევრი დეპუტატი ვლადიმირ ვიაზივსკი.
სავალუტო ფონდი ხედავს, როგორ მოაგვაროს პრობლემა. ის გამოცდის სესხის შემცირების მექანიზმებს მზარდი ტარიფების პირობებში, მაგრამ მთავრობის ვალია იფიქროს, როგორ დაეხმაროს ღარიბ უკრაინელებს. სახელმწიფო უნდა იკისროს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი პრობლემების მოგვარება, რომლებიც კრედიტს გასცემენ, მაგრამ საჭიროდ ართულიან ხელი გაუმართონ უკრაინის უღარიბეს მოქალაქეებს. პრობლემა ეს არის.
ეს მართლაც შეიძლება იყოს პრობლემა, რომელსაც ვერ მოაგვარებს სავალუტო ფონდი, სტროს-კანი თუ მისი შემცვლელი, ვინც უნდა იყოს ევროპელი თუ განვითარებადი ქვეყნის წარმომადგენელი. ბელგრადელი პროფესორი, რომელიც ევროპის კვლევის და ეკონომიკის ცენტრში მუშაობს, მიროსლავ პროკოპევიჩი ასე აფასებს დღევანდელ ვითარებას.
ქლიანობაში, რაც სტროს-კანს შეემთხვა, სავალუტო ფონდისა და მისი ავტორიტეტისთვის უკუსლოა. მაგრამ ამ ორგანიზაციის მთავარი პრობლემა სტროს-კანი არ არის. ჩემი აზრით, სავალუტო ფონდის მოქმედების მთავარი პრინციპი ის არის, რომ მას ჩარევის შემთხვევებში რეალურად დანაკარგი არ აქვს. თუ ბიზნეს კერძო პირი წარმართავს, რისკის 100% მასზეა. მაგრამ თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მოქმედებს, ამ შემთხვევაში რისკის ხარისხი მისთვის ძალიან დაბალია.
ასე ფიქრობს ბელგრადელი ეკონომისტი, ძირფას სამსვენლებო, როგორც თქვენ უკვე იცით, სტროსკანი, დომინიკ სტროსკანი, ნიუ-იორკშია დაპატიმრებული სასტუმროს დამლაგებელი ქალისადმი სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. ის გადადგა ამ პოსტიდან, ახლა ეძებენ მის შემცვლელს. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბარაზოს განცხადებით, ევროპა უნდა შეთანხმდეს ძლიერ კანდიდატზე საავადმყოფო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტისთვის. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თვლის, რომ იმის გამო, რომ პრობლემები ევროსა აქვს, ახლა ეს გარემოება გვიკარნახებს, რომ შეძლებს დაგვარად ევროპელი კანდიდატი დავასახელოთო. უხედავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით და სასემონო სიზმრებს გისურვებთ. ნახვამდის.